Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Aizvadītā svētdienas vakarā ik viens sportisks cilvēks Latvijā sekoja līdz norisēm Portugālē, arī kavējoties atmiņās 2004. Gadā, kad tur iznājās Eiropas čempionāts futbolā, kurā debitēja Latvijas izlase un kura translēja Latvijas radio. Toreiz zaudējām Čehiem 1-2 Holandai 0-3 un Portu Besa stadionā 22344 fanu klātbūtnē svinējām uzvaru pār vāciešiem ar godam nopelnīto 0-0. Jā, tā gada izlases modelis Aleksandrs Starko vadībā parādīja patiešām izcilu sniegumu Rīgā atgriežoties ar skanīgām dziesmām un skaļām ovācijām. Diemžēl tā pagaidām bijusi vienīgā reize, kad Latvija aiztika līdz finālam. Savukārt, Portugāles izlase kopš 1984. Gada tajā spēlējusi 7 reizes, šogad izcīnot arī Eiropas čempionu titulu. Un lūk svētdien, kontinenta čempionāta kvalifikācijas spēlē sastapās Eiropas čempione Portugāle un Baltijas kausieguvēja Latvija. Portugālē optimālais sastāvs no 24-15 Eiropas čempione, tostarp arī superzvaigzne UEFA Čempionu līgas uzvarētājs Ronaldo, uz maiņu uznākušais brīnumbērns Renato Sanchez un citas spīdekļi. Eiropas fināla labākais spēlētājs Pepe traumas dēļ gan palika malā. Latvijas izlase kā jau ierasts bez vairākiem labākiem futbolistiem, turklāt ne tūvu tai kondīcijai, kāda bija pirms 12 gadiem. Un arī uzbrucējs Valerijs Šebala, kurš iesita vārtus Andorai, netikta pieteikts dzelteno kartīšu limita dēļ. Niķīgā laika dēļ izlasē nebija iespēja gatavoties mājās, bet nedēļa iepriekš nācās doties uz Portugāli, lai pēdējos treniņus veiktu tur. Taču iespējams, ka tieši šī aklimatizācija palīdzēja mūsu puišiem cienīgi noturēties pretī čempioniem 70 minūtes. Turklāt 67. Minūtē tika īstenots spēlētāju un mūsu visu sapnis godavārds iesita Arturs Zjuzins. Viņa patālo spēcīgo sitienu varētu iekļaut jebkurā futbola mācību grāmatā. Protams, čempionu individuāla meistarība plus filigrānā sadarbība savu paveica un nācās piekāpties ar 1-4. Taču pelni uz galvas nav jākais. Mūsu izlase, kur no vecās gvardes pārstāvēja vien Aleksandrs Starkovs, kā treneris konsultants, un viņa skolnieks Marians Pahars, tagad kā galvenais treneris, paveica maksimālo vai tūvu tam. Izlasē turpinās paaudžu maiņa, mūsu futbolistiem nav tik izcilu klubu kā Portugāļiem, tā kā jābruņojas ar pacietību un raugoties uz jaunatnes un olimpisko izlasi un iesaistot visus labākos spēkus, lai nākamajā spēlē 25. Martā godam spētu pacīnīties ar līderi Šveici, apzinoties, ka reāli apspēlējama ir gan Andora, Fēru salas, gan Ungārija, bet šobrīd tabula nav pielūzama. Šveicē 12 punkti, Portugālē 9, Ungārijai 7, Fēru salām 4, Latvijai 3. Kvalifikācijas turnīrs Eiropas zonā notiks līdz nākamā gada 10. Oktobrim. Eiropas 9 apakšgrupu uzvarētāji uzreiz iegūs ceļzīmes uz finālu, 8 labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl 4 fināla dalībniekus. Kā zināms, pasaules kausa fināla turnīrs norisināsies Krievijā 2018. Gadā. Bet gads kārtējā Latvijas futbolistu godināšanas ceremonija notiks 16. Decembrī kinoteātrī Splendid Palace.